Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការប្រតិភ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូរបាំនិងជាងធ្វើមកុដខ្មែរអាមេរិកាំងទទួលរង្វាន់ខ្ពស់បំផុតផ្នែកសិល្បៈប្រពៃណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតាមដានថាកម្ពុជាត្រូវប្រើថវិការបស់ធនាគារពិភពលោកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការពង្រឹងគុណភាពអប់រំសកម្មជនបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងក្រោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនក្នុងទឹកដីថៃចំពោះបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រីហារីសង្កត់ធ្ងន់លើវិធីសាស្ត្រការពាររីឯលោកត្រាំផ្ដោតលើកំណត់ត្រាអន្តរកម្មអលលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុជាតាអឹងដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរបានទទួលពានរង្វាន់ National Heritage Fellowship Award នៅបណ្ណាល័យសភាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះលោកសុជាតាអឹងជាអ្នករាំរបាំប្រពៃណីខ្មែរគ្រូរបាំនិងជាអ្នកធ្វើមកុដនិងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងនិងជុំវិញរដ្ឋធានី Washington ជាង40ឆ្នាំមកហើយកញ្ញាទុំលីបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកសុជាតាអំពីប្រវត្តិសមិទ្ធផលការងារនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
សំឡេងទះដៃលាន់ឮរំពងនៅពេលដែលឈ្មោះរបស់លោកសុជាតាអឹងត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ National Heritage Fellowship នៃទីភ្នាក់ងារ National Endowment for the Arts នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពានរង្វាន់នេះជាពានរង្វាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងវិស័យសិល្បៈប្រពៃណីនិងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិល្បករដែលមានទេពកោសល្យនិងបានប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារវប្បធម៌របស់ពួកគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
សម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំបានទទួលរង្វាន់មួយជាការសប្បាយចិត្តដោយសារថាយើងធ្វើទៅយើងអត់ខកចិត្តដូចថាយើងធ្វើទៅយើងខំធ្វើអររាប់ឆ្នាំការកម្លាំងកាយអស់ការលងួយគេងការលងួយលឹកហើយជាសិលលុយកាក់ខ្លួនយើងធ្វើអររាប់ម៉ឺនណាដូច្នេះទៅអនេះមិនជាការបបងចោលអបយាយ
នៅក្នុងបេក្ខភាពទាំង10រូបដែលទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងឆ្នាំ2024នេះជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងមានតែ2អ្នកប៉ុណ្ណោះគឺជនជាតិជប៉ុនអាមេរិកាំងម្នាក់និងលោកសុជាតាអឹងជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងលោកសុជាតាអឹងបានធ្វើជាអ្នករាំរបាំប្រជាប្រិយខ្មែរគ្រូរបាំនិងជាអ្នកធ្វើមកុដគ្រឿងអលង្ការនិងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាង40ឆ្នាំមកហើយតាំងពីលោកបានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម
ប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំអត់មានគិតចង់មកទេអត់មានគិតថាយកមកអាមេរិកមកជារួមអានេះរួមជាការចាយដានពីពោះការនៅកំកំចំណានោះនៅបន្ទាយពេទ្យនៅវត្តគេខោវត្តកែវវត្តកែវនៅបាត់ដំបងគេយកវត្តធ្វើជាពេទ្យហើយការនឹងខ្ញុំសម្រាប់ក្បាលតួគ្នាជាមួយនាងម្នាក់ហើយនាងនឹងជារំក្នុងវាំងពីដើមក៏យូរយូរទៅស្គាល់គ្នាទៅក៏ប៉ុន្តែចំណងនោះពួកយើងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ដឹងថាថ្ងៃណាគេយកទៅស្លាប់ចោលអីទេដល់ចាប់បាននាងនេះក៏សួរខ្ញុំទៅឧទាហរណ៍បានអែបានចេញបានដែលឯងចង់ធ្វើឲ្យមុនជាងគេនាងនោះក៏សួរខ្ញុំណាក៏ខ្ញុំក៏ប្រាប់នាងថាបាទនិយាយបានចេញបានជួខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំចង់បានមហូបឆ្ងាញ់ជាងគេខ្ញុំបានខកអាសលៀកពាក់ស្អាតពាក់នឹងណានេះសង្ឃឹមដែលរបស់ខ្ញុំចង់បានគ្រឿងអលង្ការពេលពុញខ្ញុំស្រុកតែងខ្លួនពីសង្គមចាស់ខ្ញុំចង់បានដូចពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់នាងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសួរចុះនាងឯងចង់បានស្អីគេថាខ្ញុំចង់បានតែរមរមរហូតខ្ញុំនឹកក្បាមរមខ្ញុំនឹករមខ្ញុំចង់បានរមខ្ញុំថាអូចឹងល្អហ៎អញ្ចឹងសង្ឃឹមពីអញគិតទៅបានគិតផុតពីគ្រោះថ្នាក់បានទៅរង ដល់ថ្ងៃទី2នាងនឹងក៏ជួបទៀតក៏នាងថ្ងៃទី2នឹងថាឥឡូវសញ្ញាគ្នាយកសញ្ញាយ៉ាងម៉េចថាអូទីហោខ្ញុំបានរួយខ្លួនខ្ញុំរស់ខ្ញុំញ៉ាំជំនួសអ្នកឯងស្លៀកជំនួសអ្នកឯងស្លៀកជំនួសអ្នកឯងបើសិនអ្នកឯងបានរស់អ្នកឯងរំជំនួសខ្ញុំបានទេខ្ញុំថាអោខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តថាយើងក៏នៅសញ្ញាគ្នាជាលេខអត់មិនចាប់ផ្លឹកហ៎ក៏ខ្ញុំថាអូខេខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំទទួលបើសិនខ្ញុំបានចេញផុតមិនខ្ញុំរំជំនួសអ្នកឯង
លោកសុជាតាអឹងបានភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1979នៅវ័យ26ឆ្នាំដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរភាសាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់លោក
អស្ភាសាអង់គ្លេសអសិលប្រានៅសកម្មពីមុនភាសាអន្តិចប៉ុន្តែយើងនេះថាចូលស្ទឹងតាមបត់យើងទៅណាដោយស្រេចខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកយុជើណាស់ព្រោះស្រេចអបានតែរៀនសូត្រទេខ្ញុំរៀនភាសាអនេះដោយសារខ្ញុំមើលធីវីមើលកុនដែលមួយធ្វើការរៀននិយាយរៀនផងធ្វើការផងបរៀនខ្លួនឯងផងភាសាហ្នឹង
ប៉ុន្តែការចង់រក្សាវប្បធម៌និងជួយពង្រឹងវិស័យរបាំប្រជាប្រិយខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកសុជាតាបន្តជួយបង្កើតគ្រឿងអលង្ការមកុដនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានគុណភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនក្បាច់រចនាខ្មែរសម្រាប់អ្នករាំរបាំខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
មើលហ្វីមចាស់មើលទៅដឹងហើយពីដើមគេប្រតិកម្មនិយាយកម្មនិយាយហ្នឹងជាកណ្ដាលល្អជាងគេជាគ្រឿងបាក់គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងអីបាក់សម្រាប់ហើយកលានេះខ្ញុំមើលតកលាគេចាក់ការចាក់ខ្ចានកាយខ្ញុំយើងមើលតាមថេបដើមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំគាត់នៅស្ដាយស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះគេឆ្នៃប្រឌិតធ្វើរបៀបថ្មីទៅអមើលអោយប់វិបូរាណណាដោយសាររបស់ជួនកាលរបស់យើងវាចូលសៀមជើងខ្ញុំខ្មែរខ្មែរយើងរៀនតាមធម្មជាតិទាំងអស់ដោយសារការចាក់ខ្ចានការឈូកាអីអនឹងយើងធ្វើតាមអនឹងធម្មជាតិផ្លឹកអីយើងធ្វើតាមនឹងហើយជាផ្សេងខ្ញុំឃើញនៅស្រុកអាមេរិកនេះស្រុកងាយក្រុមវត្តឡាអារាមស្ទើរមានក្រុមរបាំច្រើនហើយពួកនេះស្ទើរមានលុយកាក់ហើយឥឡូវគេអត់មានប្រការធ្វើនៅស្រុកនេះគេទិញគ្រឿងអលង្ការពីស្រុកខ្មែរទិញខោអាវទិញមកុដទិញអីពីស្រុកខ្មែរមកអត់មានប្រការធ្វើនៅអាមេរិកគេអានឹងល្អម្យ៉ាងគាត់តែទឹះមួយទាំងអស់គ្នាស្គាល់នេះថាអាគេនិយាយថា ABC ហ៎ពួកនៅពេលចាញ់ចែកពីអសរ A ទៅ B ភ្លេចអសរ C ពេលអសរ C ដែលអសរ C គេទិញយកមកគេរៀនស្លៀកពាក់ទៅគេស្លៀកបានប៉ុន្តែខ្មែរយើងស្លៀកពីដើមម្នាក់យ៉ាងតិចក៏ក្លាស់ម៉ងឬមួយ40នាទីហើយពួកនៅស្លៀកបួនបន្ទាដាក់ចូលដាក់ចូលដេកធូរធីដាក់ដានដាក់បានទៅដល់យើងត្រេញរំទៅគ្រឿងខាស្អោមែនបើយើងរំទៅវាឃើញថត់កទីកទឺធ្វើអត់ត្រូវហើយឧទាហរណ៍រំក៏ចឹងដែរភាគច្រើនអត់មានគ្រូតាមតើបរៀនណាសិស្សតារៀនតាម YouTube ពីព្រោះ YouTube នឹងអ្នកណាក់ដាក់បានណាអារម្មណ៍ត្រូវក៏ដាក់បានអារម្មណ៍ត្រូវក៏ដាក់បានហើយអ្នកហាត់នឹងមិនដឹងថាអ្នកនឹងរំត្រូវមិនទៅ
អស់ជាង40ឆ្នាំមកនេះសមិទ្ធផលធំធំផ្សេងទៀតរបស់លោកសុជាតាអឹងមានដូចជាការធ្វើមកុដអប្សរាសម្រាប់ព្រះនាងបុប្ផាទេវីពេលព្រះនាងបានមករំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1985លោកក្រុងនឹងបន្តពង្រឹងវិស័យរបាំប្រជាប្រិយនិងប្រពៃណីខ្មែរនេះដោយការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់លោកទៅកាន់សមាគមវប្បធម៌ខ្មែរនិងវត្តអារាមនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំសំខឹមមួយថាអ្នកឌីហ្សាញអ្នកឯកសារឆ្លៃធ្វើមកថ្លៃអីហ្នឹងណាសូមមកត្រឡប់មកជាដើមវិញ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ធនាគារពិភពលោកបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន80លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាដែលផ្តោតជាចម្បងលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬ STEM គណៈអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់ថវិកានេះឲ្យចំគោលដៅកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកនាពេលថ្មីៗនេះបានអនុម័តផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន80លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវកម្មវិធីអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជារយៈពេល6ឆ្នាំអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមជំរុញឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់ថវិកានេះឲ្យចំគោលដៅនិងដោយតម្លាភាពមូលនិធិនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាតាមរយៈសមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ IDA ដែលជាអង្គភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្បទានរបស់ធនាគារពិភពលោកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមានចំណូលទាបមូលនិធិដដែលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកផងដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនសាទរចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ធនាគារពិភពលោកលើការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាក៏ត្រូវប្រើថវិកាទាំងអស់នោះឲ្យចំគោលដៅដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវហើយក៏ត្រូវមានវិធានការលុបបំបាត់រាល់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងអស់នោះដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេស
សំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ចំគោលដៅសំខាន់វាត្រូវមានតម្លាភាពហើយមានការចូលរួមពីសម្រាប់គ្រូបង្រៀនពីមេដឹកនាំបេតាហើយយើងបើកទូលាយឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់តកតងបញ្ហាពុករលួយក្តីអានឹងត្រូវមានវិធានការបើសិនជាយើងមានក្រនតែមានលុយហើយយើងមិនប្រើប្រាស់ចំគោលដៅគ្មានតម្លាភាពមានភាពលាក់បាំងហើយនឹងមានអំពើពុករលួយប្រកបក្នុងនោះ
លោកសង្កេតឃើញថាការអប់រំនៅកម្ពុជានៅមានភាពខ្វះខាតនៅឡើយនិងថារាល់ការផ្តល់ជំនួយពីក្រៅប្រទេសគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាបើកាលណាជំនួយទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅពិតប្រាកដស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលទទួលបានប្រកបដោយគណនេយ្យភាពខ្ពស់នៅក្នុងការធានាមិនឲ្យមានការបាត់បង់នៅក្នុងពេលអនុវត្តគម្រោងដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
ធម្មតាធនាគារពិភពលោកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានជាក់លាក់ហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកានឹងជាការសំខាន់គឺយើងជាសមីភិកីនៃការអនុវត្តគម្រោងត្រូវធានាថាការប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយនឹងមិនមានការបាត់បង់ហើយធានានូវតម្លាភាពសុចរិតភាពហើយនឹងការគ្រប់គ្រងថវិកាឲ្យត្រឹមត្រូវមិនឲ្យមានការបាត់បង់តាមយ៉ាងពើពុករួយនឹងបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំអ្នកស្រីខួនវិជ្ជការប្រវីអូអេថាកន្លងទៅក្រសួងអប់រំបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយធនាគារពិភពលោកក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍនានាចំនួន2គម្រោងរួចមកហើយនៅក្នុងទិសដៅលើកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន80លានដុល្លារអាមេរិកថ្មីៗនេះគឺជាគម្រោងកែលម្អអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាដែលជាគម្រោងទី3នៅក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំដែលផ្តោតទៅលើមុខវិជ្ជា STEM
ក្រៅពីការងារគម្រោងទាំងពីរក៏មានគម្រោងមួយទៀតដែលយើងហៅថាគម្រោងកែលម្អការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាដែលយើងហៅកាត់ថា HEAP ដោយក្នុងគម្រោងនេះក៏ជាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការអនុវត្តការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអប់រំនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសតវត្សទី21ជាពិសេសនៅក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំ lab កន្លែងស្រាវជ្រាវជាដើមឡាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជំរុញការអប់រំ STEM
បតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំរុកនេះកាលពីឆ្នាំ2018ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានជំរុញដល់ការអប់រំស្ទឹមដោយបានធ្វើការកែលម្អកម្មវិធីសិក្សាហើយមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្ដល់មតិវាយតម្លៃដើម្បីឲ្យកម្មវិធីសិក្សាថ្មីមានការឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទកម្ពុជាក៏ដូចជាបរិបទនៃការអប់រំឌីជីថលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សានយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន80លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជួយដល់កិច្ចការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាជាពិសេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM គម្រោងនេះនឹងគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈចំនួន4នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតឲ្យរៀនចប់ប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងការផលិតការស្រាវជ្រាវនានាសម្រាប់ចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងផ្ដោតសំខាន់លើការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការរៀនសូត្រសម្រាប់និស្សិតស្ត្រីនិងនិស្សិតមានពិការភាពប្រធានគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីថញ្ញាម៉ាយ៉ាលើកឡើងថាការចូលរួមវិនិយោគលើសុខភាពនិងការអប់រំមូលដ្ឋានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការកសាងកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយផលិតភាពការពង្រឹងគុណភាពអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងការរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានច្រើននៅនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាដែលមានជំនាញខ្ពស់និងអាចជួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើនភាពជឿនលឿននៃធនធានមនុស្សសម្រាប់កំណើននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងពង្រឹងគុណភាពលើមុខវិជ្ជាSTEMនេះគឺជាកិច្ចការបន្តពីវឌ្ឍនភាពយ៉ាងច្រើនដែលក្រសួងអប់រំសម្រេចបានកន្លងមកនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារការងារនិងនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នដែលមានការវិវត្តប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សបើតាមការរំពឹងទុកនិស្សិតប្រមាណជាង 30,000 នាក់ដែលនៅក្នុងនោះនិស្សិតដែលជាស្ត្រីប្រមាណជាង 10,000 នាក់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តសកម្មភាពនានារបស់កម្មវិធីទោះជាលទ្ធផលនៃការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាបានកើនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ដោយការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃគុណភាពនិងភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវគឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ការកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកំពុងរីកចម្រើននៃទីផ្សារការងារនៅក្នុងបរិយាកាសផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើតាមធនាគារពិភពលោកគម្រោងនេះនឹងកសាងបន្ថែមលើភាពជោគជ័យនិងមេរៀនបទពិសោធន៍របស់គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការដែលបានបង្កើនឱកាសសិក្សាសម្រាប់និស្សិតឧត្តមសិក្សាជាង 128,000 នាក់នៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះជាងពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាចំនួន67ផ្ដល់មូលនិធិទ្រទ្រង់គម្រោងស្រីជ្រាវចំនួន53និងបង្កើតឬជួសជុលបន្ទប់ពិសោធន៍ចំនួន147គូរំលឹកផងដែរថាធនាគារពិភពលោកកំពុងជួយដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍនានារបស់កម្ពុជាដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1,200លានដុល្លារអាមេរិកដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍទាំងនោះមាននៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលភៀសខ្លួននឹងជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងក្រោយមានការចែករំលែកសម្លេងបែកធ្លាយរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលបញ្ជាឲ្យកម្ចាត់សកម្មជនបកប្រឆាំងនិងចាប់ខ្លួនលោកផនផាណាក្នុងទឹកដីថៃឲ្យខាងតែបានលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកផនផាណានិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលបានភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេក្រោយមានការបែកធ្លាយសារសម្លេងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពគឺលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបញ្ជាឲ្យសមាជិកកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃតាមកំចាត់សកម្មជនបកប្រឆាំងក្នុងទឹកដីថៃឲ្យទាល់តែបានដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ចរន្តបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកផនផាណាដែលកំពុងជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីថៃតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនត្រូវ VN នៅថ្ងៃពុនេះថាក្រោយមានការបញ្ចេញសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺលោកបានទទួលដំណឹងថាមានមនុស្សចុះទៅសួររូបលោកដល់ទីកន្លែងដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃពិតមែនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024
ជាក់ស្ដែងក្រោយពីសម្លេងមួយបែកធ្លាយហ្នឹងគឺចៃដន្យអីខ្ញុំបានចេញពីផ្ទះមុនហើយក៏ស្រាប់តែមានក្រុមការងារខ្ញុំគាត់នៅកបទីនោះក៏ថាមានគេមករកខ្ញុំដល់បន្ទប់អីចឹងណាមានន័យថាគឺលោកហ៊ុនសែនគឺបានបញ្ជូនកម្លាំងមករកខ្ញុំពិតប្រាកដមែន
អតីតសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនិងចាត់ទុកសារសម្លេងបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមានចរិតខឹងសាននិងមានចេតនាធ្វើទុបបុកម្នេញខាងនយោបាយមើលលើរូបលោក
ខ្ញុំគាត់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើអំណាចកំពូលរបស់គាត់បញ្ជាកងកម្លាំង គ្រប់ច្រកមកតាមចាប់ខ្ញុំមិនថាខ្ញុំស្លាប់ឬរស់ហើយមិនថាក្នុងតម្លៃណាធ្វើម៉េចយកខ្ញុំឲ្យបានហ្នឹងវាហាក់ដូចជាស្ដាប់ទៅវាប្រិយផ្សាយខ្លាំងពេកគ្រាន់តែខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់ដែលចូលរួមធ្វើនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិតស៊ូមតិតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែង
លោកផនផាន់ណាសូមបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតបន្ថែមក្រុមហាត់ថាបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងថាប្រទេសថៃឡែនជាទីសវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនដូចមុនលោកផនផាន់ណាគឺជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃកាលពី2ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរង្ស៊ីមកកម្ពុជាជុំវិញសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាមិនមែនជាសម្លេងពិតរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាសារសម្លេងដែលត្រូវបានគេយកមកបង្ហោះចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលភ្ជាប់ថាជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះថា
ឥឡូវបើតាមដឹងវាកំពុងតែរៀបចំស្អីស្អីណាផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងបំផុសជាចលនាផ្សេងទៀតតែយើងក៏មិនត្រូវអមួយនឹងរឿងខ្លួនដែរហូតត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារនេះដោយធ្វើការនគរបាលជាមួយនគរបាលថៃហើយក្រុមអៅក្រហមក៏ត្រូវទៅចូលរួមតែយើងតែមានការសហការល្អជាមួយយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពនេះផងដែរហើយដែលធ្វើសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីនគរបាលថៃនិងកម្លាំងយើងផ្ទាល់ក៏ត្រូវតាមយកមួយនេះឲ្យបានមកទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយរស់ឬស្លាប់យើងអត់ដឹងទេតែដឹងថាមួយហ្នឹងគឺមិនអាចទៅណាមិនឲ្យចេញទៅណាបានដូច្នេះត្រូវអនុវត្តវិធានការនេះជាបន្តដាច់ខាតមិនឲ្យអាផនបញ្ញានេះរួចខ្លួនបានទេសូមអនុវត្តភ្លាម
លោកខមនីកុសលប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនិងជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនដែលបានភៀសខ្លួនស្នាក់នៅប្រទេសថៃរឿងការយាយីខ្លាំងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គ្រាដែលសកម្មជនក្រុមជួបជុំធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការឡើងកាន់អំណាចតពូជលោកចាត់ទុកថាការបន្តយាយីនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសថៃគឺជាចេតនាបោះសម្អាតមិនឲ្យមានការតស៊ូមតិរបស់សកម្មជនពីក្រៅប្រទេស
អញ្ចឹងការចាប់នេះវាជាការគម្រាមកំហែងហើយរាំងស្ទុបការធ្វើនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះតែដងនៅទីជាចេតនាដើម្បីបោះសម្អាតមិនឲ្យមានការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបាទ
បាទតាមលោកខឹមមុនីកុសលសកម្មជនដែលកំពុងថាក្នុងប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យជើងចាស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាសារសម្លេងដែលត្រូវបានចែកចាយក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមជាល្បិចកលមួយបង្កាច់របស់ក្រុមប្រឆាំង
តែអន័យនឹងដូចគ្មានទេព្រោះយើងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយថៃរួចហើយចាប់បាច់ទៅផ្ដាំផ្ចាបាច់ទៅបជាអីថាទៀតអញ្ចឹងទេរឿងសារសម្លេងយកសម្លេងតែជាសម្លេងមកសម្ដែងខ្ញុំយល់ថាគេអាចធ្វើបានតែឥឡូវយើងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេអាចធ្វើបានសម្លេងប្រហែលហ្នឹងអាហ្នឹងឯងគេយកមកចោទទៅខ្ញុំក៏យល់ឃើញថានេះវាមិនមែនជាការពិតទេ
VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនបានឡាយទេដោយឡែកជុំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពាក់ព័ន្ធលំហសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលកំពុងរងការយាយីជាបន្តបន្ទាប់លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថាមតិជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែទៅទិសនារដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពឡើងវិញខណៈបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺនៅតែស្ថិតក្នុងការព្រួយបារម្ភបើតាមមេដឹកនាំសមាគមរូបនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនគាំទ្រចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេរីភាពហួសព្រំដែនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលកំពុងយល់ក្នុងលក្ខណៈចង្អៀតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះ
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលបទដ្ឋានអន្តរជាតិពិសេសគឺសេចក្តីកំណត់លេខ34ជាយកពីសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបជុំនិងសកម្មភាពនយោបាយជាផ្សេងៗហ្នឹងបានតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកពិសេសគឺអាជ្ញាធរលោកត្រូវសិក្សានិងអសានច្បាស់លាស់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យខិតខំអត់ខំធ្វើយ៉ាងណាបើកនៅលំហសេរីភាពពីព្រោះថាសេរីភាពទាំងអស់នឹងវាជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាល
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយដែលកត់សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរថៃបានកំពុងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនរួមមានកម្ពុជាផងដែរដើម្បីចាត់វិធានការខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួននិងអ្នកប្រឆាំងមកពីបរទេសអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាការនេះនាំឲ្យប្រទេសថៃកាន់តែគ្មានសេរីភាពសម្រាប់អ្នកដែលភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសរប ស់ខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសថៃបានបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងសន្ធិសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលប្រទេសថៃបានផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងការរៀបរៀងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញហើយសកម្មភាពនេះក៏បានបំពានច្បាប់របស់ប្រទេសថៃស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការធ្វើទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អាកប្បកិរិយាគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកគ្រាន់តែជាបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសមួយនៃនយោបាយបរទេសមួយចំនួនដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋានអាមេរិកខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris និងបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋានអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Michael Lippin វែកញែកអំពីវិធីសាស្ត្រខុសគ្នារបស់អ្នកស្រី Harris និងលោក Trump ក្នុងការទប់ទល់ការគំរាមកំហែងពីអ៊ីរ៉ង់និងដៃជើងរបស់ប្រទេសនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខនារីប្រធាននាយដ្ឋានបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធាននាយដ្ឋានលោកស្រី Kamala Harris បានផ្ដោតកំណត់សម្គាល់ផ្ទៃខ្លីអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើគោលនយោបាយមួយគឺការការពារអ្នកស្រីថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់វិធានការណាក៏ដោយដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារកងកម្លាំងនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់និងភេរវកដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់
ក្នុងការដេញដោលជាមួយគូប្រជែងមកពីបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកអតីតប្រធាននាយដ្ឋានដូណាល់ត្រាំលោកស្រីបានសន្យាថានឹងពង្រឹងវិធីសាស្ត្រការពារចំពោះអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋបាលលោក Biden និងលោកស្រី Harry បានជួយអ៊ីស្រាអែលការពារខ្លួនប្រឆាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមេសារដ្ឋបាលនេះក៏បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅតំបន់នោះកាលពីខែមុនដើម្បីរារាំងកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើដូច្នេះទៀតការសង្កត់ធ្ងន់លើវិធីសាស្ត្រការពារអាចទាក់ទាញចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះលោក Michael O'Hallan នៅវិទ្យាស្ថាន Brooklyn ថ្លែងថា
I think thatShe knows Americans
ខ្ញុំគិតថាលោកស្រីដឹងថាជនជាតិអាមេរិកធន់ទ្រាំនឹងសង្គ្រាមហើយប្រកាសជាមិនចង់ឮថាលោកស្រីហាក់ចង់មានសង្គ្រាមមួយទៀតអញ្ចឹងតើអ្នកណាប្រឆាំងការការពារប៉ុន្តែជនជាតិអាមេរិកប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការវាយលុកដូច្នេះវាប្រហែលជាផ្នែកមួយជាពិសេសបើមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រ25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោក Biden និងលោកស្រី Harris ក៏មើលឃើញថាដៃជើងរបស់អ៊ីរ៉ង់បង្កើនភាពកក់ក្លឿនកាលពីខែសីហាដោយវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនិងប្រហារជីវិតចំណាក់ខ្មាំងអាមេរិកនៅហ្គាហ្សាអ្នកស្រី Victoria Coates អនុប្រធានផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់ Heritage Foundation និយាយថាឧបទ្ទហេតុទាំងនេះបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីថ្លែងថា
มันមានការសងសឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេអាមេរិកបានរក្សាជំហរការពារក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងយល់ថាខ្លួនអាចបន្តបង្កហេតុនិងបង្កើនលក្ខខណ្ឌហើយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើគឺឆ្លើយតបមិនមែនផ្ដួចផ្ដើមទេ
លោកត្រាំកំពុងសង្កត់ធ្ងន់លើកំណត់ត្រារបស់លោកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអាកប្បកិរិយាអាក្រក់របស់អ៊ីរ៉ង់ពេលលោកជាប្រធាននាយកប្រដ័យលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ខ្ញុំបានប្រាប់ប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតថាបើអ្នកទិញពីអ៊ីរ៉ង់យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសនេះទេហើយយើងនឹងដាក់ពន្ធលើរាល់ផលិតផលរបស់អ្នក 100% ឬលើសនេះ
ក្នុងការដេញដោលនោះលោកបានចោទថារដ្ឋបាលលោក Biden និងលោកស្រី Harris បានជួយអ៊ីរ៉ង់និងដៃជើងដោយមិនធូរមិនធយសម្ពាធលោកក៏បានសន្យាថានឹងដោះស្រាយការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយលម្អិតទេដោយគ្រាន់តែថា
សូមមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយវាឲ្យបានលឿន
ក្នុងអំណាចរបស់លោកលោកត្រាំបានធ្វើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមា2ឆ្នាំប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់បើលោកត្រាំជីវៀងការបដិញ្ញាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនោះឡើងវិញវាជួយឲ្យគាត់អាចប្រើជំរឹះគោលនយោបាយថ្មីដែលដាក់សម្ពាធលើអ៊ីរ៉ង់កាន់តែលឿនភាពស្រដៀងគ្នារវាងលោកសេហារីសនិងលោកត្រាំគឺថាអ្នកទាំងពីរមិននិយាយថានឹងធ្វើយ៉ាងណាទេបើអ៊ីរ៉ង់បង្កើតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដោយដែលមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានប្រលួយពីនោះពីទីក្រុងឡូវែររដ្ឋម៉ាសាស៊ូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.